Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso kujuliba kuya kulanda Sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Eddie Isango. Lingumba lia Vital Kamerhe Union pour la Nation Congolaise lisingi na President Félix Tshisekedi kozongisa misala ya bosembo na nzela simana ekateli ya mibu tukumi bale ya misala makasi pe mibu zomi ya bopimisi ibwa makoki ya politique eye ba bakat ekatelamaki Vital Kamerhe poso meleki ba UNC balobi yango ezangi bosembo tribunal la kisi pona bango ata elembo moko te ete Vital Kamerhe asala kimbeba afunda mina yango vio alingala ipese kimaloba na kalaka mokoti ya UNC ou ya zali bongo eme boji tolandae
biso toza devant pouvoir judiciaire toza na probleme na pouvoir judiciaire na bakour na batirino ou ezo landae kambo makambo etali politique wani zali makambo arrangement entre biso na bandeko na biso ya IDP na biso na bandeko ya FCC ou tozo kumaboka pake tosala mwa effort to separe biloko wana tolandela nanu kote ya justice totala nenge nini ba juge bakojize likambo yango toki ko mélanger ma cambouana, la minute de thé, les gens à l'intérieur de mon tout pour l'année la nanou, n'est-ce pas une justice. Oui, bisoki, le cambouana dans le tribunal, na moutoumouné le local, la présidente avec son caméra. Par spéculation, ils ont ébélé, puis, par permettre ma bébé, ils ont ébélé. Ébélé, bazo, le bakoti à moto, pour la cobé, bisou, ma cambou, bisou, tozali, calme, na serein, en goût, tozé, sa minute, la bisou, bazo, la calme, na serein, tozo, l'année la nicamboya, en goût, tina souka. Ce qui, cours d'appel, et petit réponse à ma lamouté, l'institution pouvoir judiciaire les alli ko sala na lamte na tobuti amise pa papa mboka
Annick van Woudenberg mukambi ya ONG Red Right and Accountability in Development a commis na compte Twitter na ye ete soki président Félix Tshisekedi a kolande la bayeba sala ki mbebate na bokonzi ya Joseph Kabila etumbu eye epesami na Kamerhe ekozala kaka bokangisami ya monoko ya mbanda na Congo de na Congo Brazzaville mikanda mia ba refugie to ba kima mboka ya Rwanda okoleka kotu mwambe mizali lisusu na makokiwite uto Décembre 2018 kasi lokola ba boyaki kozonga na mboka na bango mingi bazali na kunyokwa ma tolanda bongo sango na Ernest Arsène Severin uto Brazzaville Ernest Hersen Severin Boutoba Brazzaville
a été général de brigade Jacques Nitali Gonzandourou a bakisi na koloba ete
awande ezangi bango mikanda ba policier bazali ko tungisa bango elobi Angélique Karuyunga
na ebite ndenge nini bayebaka yo Rwanda pesa yo mukanda nayo parce que bayebike deja c'est expiré opesi mukanda ta opesa mukanda ekuzala pona kobomba pona kumema yo même na prison po par après les policiers vont dire non il faut faire quelque chose pour que tu fasses sortir donc au moment mikanda ils ont un problème pe na biso mikolo
ba ye société civile ya Brazzaville ba singi na bakonza mboka ba bongisa likambo lyango maître Armel Malela moko ya association aduc a ABC boye
wasimama to lukande ba protéger mususu na ba mboka mususu soki ba koyamba bango po bango ba lingi kozonga lisusu na esika ba utete ponenge tozo koloba boye ba mususu ndinga bazabu bazana boloko
mbano ya malamu eibani nani te pona likambulango uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
na monile ya mboka Congo bakambi ya lingomba sokola de balobi mosolo ya basoda oyo bazali kobunda na ba bayi ADF ebungi te pe bayi biyango tolanda sango na Erikas Mwisi
général de brigade Jacques Nitali Gonzandourou abakisi na koloba ete FARDC ezali kopeta peta soki mokete okati ya bitumba na banguna ekolo ganda ADF tangu bozali koloba mpona bolimwisami na bozali